У эфіры Радыё Свабода у Мінску 18 гадзін. Тут Валер Каліноўскі, галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Аляксандр Лукашэнка звольніў 4 высокапастаўленых чыноўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў. Беларусь ініцыявала новыя перамовы з Расіяй аб цане паставак газу ў 2009 годзе. Аляксандр Лукашэнка прызнаў, што экспарт беларускіх тавараў знізіўся на 30-40%. Урад Беларусі вырашыў надаць беларускім банкам дапамогу па меры 1,5 мільярда даляраў. Прадстаўнікі грамадскасці прапанавалі ўнесці урочышча Курапаты ў спіс сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны ЮНЕСКА. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі навіна Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Індыйскія спецпадраздзяленні працягваюць аперацыі па спыненні тэрарыстычнага крызісу ў фінансавай сталіцы краіны Мумбай. Паводле ізраільскіх крыніц, аперацыя па вызваленні захопленага тэрарыстамі жылога комплексу Нарыман, у якім знаходзіцца габрэйскі цэнтр, завершаная. У захопленым баевікамі гатэлі Тадж-Махал працягваецца страляніна. Згодна з апошнімі дадзенымі, ахвярамі нападу тэрарыстаў сталі болей за 140 чалавек, болей за 300 параненыя. Сярод ахвяраў грамадзяне ЗША, Аўстраліі, Японіі, Італіі, Нямеччыны. Расія вітае рашэнне ЗША не фарсіраваць уступ Грузіі ў краіны ў НАТА. Такую заяву расійскі прэзідэнт Мядзведзеў зрабіў у Гаване. Ён выказаў задавальненне, што ў гэтым пытанні перамог здаровы сэнс. Раней дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што намаючы адбыцца на наступным тыдні сустрэчы міністраў краін НАТА ў Брусэлі, яна не будзе настойваць на наданні Украіне і Грузіі статусу сябра ў паўночнаатлантычным альянсе. Самолет Airbus A320 немецкой авиакомпании XL Airways упал у Міжземнае мора у часе тестового полету над поўднем Франции. Паводле французских чиновников, 2 человеки загинули, еще 5 лишатся зніклымі, однако надеи знайсці их няма. На паўночным захадзе Афганістану ў баі з талібанамі загінулі 13 урадавых вайскоўцаў, пра гэта перадалі афганскія ўлады. Улады Нямеччыны заклікалі неадкладна вызваліць 3 грамадзянаў Нямеччыны, затрыманых у Косаве па падозрэнні ў дачыненні да выбуху ля офісу прадстаўніка еўразвязу ў Прыштыне 14 лістапада. Самалійскія піраты вызвалілі грэцкае судна, захопленае больш за 2 месяцы таму, паведамілі кенійскія марскія улады. Вы слухали навіны, наступны выпуск на наших хвалях праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вами Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Некаторыя тэмы сённяшняй праграмы. Беларусь хоча перагледзець цэны на расійскі газ. Экспарт беларускіх тавараў знізіўся на 30-40%. У Магілёве адбыўся страйк будаўнікоў. Гэта ды іншае цягам наступных 25 хвілін, але найперш паведамленне на карупцыйную тэму. Аляксандр Лукашэнка звольніў 4 высокапастаўленых супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў. Аляксандр Шурко звольнены з пасады першага намесніка міністра, начальніка крымінальнай паліцыі. Віктар Фелістовіч звольнены з пасады намесніка міністра, начальніка галоўнай управы кадраў. Віктар Мельнікаў звольнены з пасады начальніка дэпартаменту фінансаў і тылу. Лідія Іванчыкава звольненая з пасады начальніка дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных справаў. Згодна з указам Аляксандра Лукашэнкі, усе звольненыя залічаныя ў распараджэнні міністра. 13 лістапада на нарадзе ў пытаннях барацьбы з карупцыяй Аляксандр Лукашэнка заявіў аб атрыманні зямельных участкаў высокапастаўленымі супрацоўнікамі МУС у абход закону і будаўніцтве на гэтых участках шыкоўных дамоў. Да эканамічных тэмаў. Урад Беларусі ініцыюе новыя перамовы з Расіяй пра цану газу ў 2009 годзе, заявіў сёння віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў. Ці ўдасца афіцыйнаму Мінску збіць цану на расійскі газ, перадае Алесь Дашчынскі.
Середньогадова ціна на газ для Білорусі сьогодні склала 125 доларів за тисячу кубометрів. Цягом году російський посол Олександр Суриков називав різні лічби коштів на наступний год – до 240 доларів. А у листопаді амбасадор відзначив, що ціна на газ для Білорусі на початку 2009 року може бути меншою, ніж сьогодні. Мовляв, час працює на Білорусь, падають кошти на нафту. Сьогодні білоруський віце-прем'єр Андрій Кобяков заявив, що велику частку году оцінка ціни на газ імкліво росла з уліком росту ціни на нафту. Але тепер ціни на нафту упали і є предмет для перемови з російським боком. Білоруський бок ініціює перемови, сподіваючись прийти з російцями до згоди. Прес-секретар старшині правління «Газпрому» Сергій Куприянов заявив, що позиція російського боку сходить з дійного контракту на п'ятигодовий термін.
Ми вважаємо, що у нас є всі необхідні документи, регулюючі поставки, плюс діючий контракт, який в тому числі предусматривает и корректировку цены газа вслед за изменением цены нефтепродуктов. С интересом выслушаем предложения наших белорусских коллег.
Спадар Куприянов покуль не сказав конкретно, колькі ж може каштувати газ для Білорусі. Але до яких лічбів його кошт буде ближайшим – до ціни на газ для Європи або для України.
Може бути, просто як-то вже забули, о чому ми договорилися, які параметри заложені в контракті. Річ йде про те, що, согласно формулі, ціна розрахується від європейської, вичитання експортної пошлини, розходів на транзит газу і з використанням понижання коефіцієнта по наступному году коефіцієнт 0,8.
Поводле економіста Леоніда Злотникова питання, чи удасться офіційному Мінську збити ціну на газ, політичне. І на його повинні відказувати політики, а не економісти.
По формулі ціни на газ на самій справі у першому кварталі наступного року може бути більш висока ціна, тому що ціна на газ йде з лагом амаль на півгода за ціною на нафту. З таким відставанням. Коли гэта ж саме формула приміняється для увеличение цены на газ на другие кварталы и далее, то и она повинна упасть. Посол Суриков заявил, что максимум, что цена на газ может быть навод ниже за ту цену, якая існує сегодня. А вот что дотечится формулы, то она не за все так применяется. Например, по этой формуле у 2008 года цена на газ повинна была быть около 200 доляров. Але она не была установлена по политичным мотивам. Что будет на наступный год, и будет она применена, и будет принято политичное решение, это отказ повинен.
Заявив свободі мінський економіст Леонід Злотников. Тим часом віце-прем'єр Андрій Кобяков сьогодні публічно признав, що усесвітній економічно-фінансовий кризис закранув і Білорусь. Про це він заявив на сумісному посіданні депутатів обидвох палат Національного сходу Білорусі. На посіданні побував Володимир Глот.
Андрій Кобяков сказав депутатам.
Повністю збігати последствий кризису не вдасться нікому, в тому числі і нашій економіці. У нас нет внутрішніх предпосилок для зарождення кризисних ситуацій. Угрози і осложнення можуть пристікати тільки із обстоятельств внешньої економічної кон'юнктури.
Економічний спад у сусідніх країнах, які традиційно найбільш купляють білоруські вироби, повод для віце-прем'єра уже відбивається на білоруській промисловості.
Падає спрос і покупальська способність як російського, так і українського потребителя на продукт білоруських промислових організацій, що в свою чергу приводить до росту запасів готової продукції. Найбільш серйозні наслідки такого спаду вже відчули на собі експортери машиностроєвої продукції підприємства Мінпром. Похожа ситуація присутствує по ряду товарних позицій концерна «Білнефтехім» і «Білбіофарм».
У виніку росте відмовна сальдо Білорусі у знішнім гандлі. Про гэта свідчать наступні лічби з офіційної статистики. За 9 месяцев, параунально з аналогічним летошнім періодом, адмовная сальда павелічилася на 888 мільйонов доляров і досягнула 2 мільярдов 744 мільйонов доляров. Керівник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїк адзначає, у Білорусі складские запасы павелічуються, у той час, як во всім світі ад їх терміново позбавляються.
Вот сейчас все западные страны, все предприятия, они свои склады быстро разгружают. Потому что наступает время достаточно неопределенное, сложное, поэтому сейчас пойдет сброс цен на 10-15 до 30%, я думаю.
Коли гэты прогноз справдится, дык жыхарам Беларуси будет выгоднее куплять замежные, а не айчынные товары. До речи, апошним часам попыт на белорусские товары зменшился, сказал сегодня Андрей Кобяков. Может, тому и з'явилася знакомитая постанова Национального банку номер 165, якая робит набыццё импорту нашмат больш складаным, чым раней. На питання журналістів, коли її відмінять, віце-прем'єр відказав: а 6-й годині вечора того самого дня, як тільки скінчиться усесвітній кризис. Леонід Заїка каже, що любую ситуацію треба спочатку уважливо розглядіти з усіх боків, а не сподіватися тільки на заборонні постанови.
Правительство, з одної сторони, хотіло би обмежити імпорт.
Уран, з одного боку, хотів би обмежувати імпорт. Нехай собі. Але ж з другого боку, коли підходять грамотно, де тепер можна зробити вигідні метові закупки. Наприклад, у Польщі, де бройлерна птушка тепер продається за 97 центів за кілограм. Де купляйте, хто перешкоджає. Навошто тратить корми? Нехай наші птушкофабрики знаходяться у стриманому режимі. Альбо купіть легкові автомобілі, які будуть на 30% тоннейші. Альбо якісні машини хуткої допомоги. Альбо обсталювання для древоапрацовчих заводів. Тут потрібні такі господарські, я б сказав, кемліві і вельмі хуткі підходи.
Достатньо такий смітливий і дуже швидкий підход.
Зазначив свободі економіст Леонід Заїка. Між тим, учора було ухвалено ще одне урадове рішення, зв'язане з економічним кризисом. Урад надасть білоруським державним банкам допомогу по мірі 1,5 мільярда доларів. Віце-прем'єр Кабяков причиною такого рішення назвав потребу підприємств у додаткових кредитних ресурсах в умовах економічного кризису. Економічні проблеми залишаються актуальною темою і у телефонуваннях наших слухачів.
Я сам на помежі між Могилевською і Витебською областю. Достатково зайти в місцеву краму і як поглядіти, як працює наша промисловість. Зайшовши в краму, я бачу сало коштом 18 тисяч, соїк трьохлітровий, гурков більше за 10 тисяч. Ну, я маю можливість порівновувати. Я все порівновую з коштом золота. Грам золота коштує біля 40 тисяч. Ось 2 кілограми сала коштує теж біля 40 тисяч.
Цілком огляд дзвінків слухачів «Свободи» слухайте хвилин праз 15. Економічний кризис починає викликати у Білорусі перші страйки. Годинний попереджальний страйк сьогодні провели будівники Могилевського будівничого управління номер 129. Нагодою сталася невиплата заробку. Про те, як розвивалися події, розповідає Андрій Білогубов з Могильова.
У страйку взяли удел 30 будовников, якія узводять 129-кватерный дом. Поводле одного страйкуцев, Миколая Расюка, акция протесту должилась амаль годину. Будовники звинователи керавництва у порушении працовной домовы.
По коллективному договору последний срок выдачи заработной платы 25-го. А 25-го заканчиваются все платежи. Потом идет пеня. Люди возмутились и провели 27-го стихийную забастовку. Приехал наш руководитель и обещал, что зарплату дадут вечером 27-го. Сегодня уже 28-е, зарплаты нет.
Тлумачить подставы акции протесту Миколай Расюк. Начальник будовничей управы Александр Латушка подтримливая потребования своих подначаленных, однако личить, что заработок выплатить.
Они волнуются, должны заплатить, допустим, кредит. Я им сказал, что зарплату мы не получили, просто в банке пока денег нету. Все это решается. Это единичный случай, один раз, и то в связи с этим, как говорится, кризисом.
Сьогоднішній страйк довжився близу години. Поводле Расюка до страйковців приїхали головний інженер Руслан Парханцов і намісник генерального директора будовнішого тресту Лаусанбуд Олександр Бурчик. Їм удалося переконати будовників вийти на працівне місце. Заробок же пообіцяли виплатити у понеділок. У свою чергу будовники попередили, що коли обіцяння не буде виконане, страйк відновлять. Кольки ж будовников могло долучиться до своих коллегов-страйковцев?
Людей на сегодняшний день от 380-400 человек. У нас 30% управления – это спецкомендатура поселенцы, которая без профессии и по второму разряду.
Зазначає Олександр Латушка. Поводле Миколая Росюка на будовлі кваліфікований спеціаліст отримлює до 800 тисяч рублів.
Розповів свободі начальник будовничої управи номер 129 города Могильова Олександр Латушка. Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами далі Валер Каліновський. Нагадаю теми дня. Александр Лукашенко звольнив 4 високопоставлених чиновників Міністерства внутрішніх справ, намісників міністра Олександра Шурко і Віктора Фірістовича, керівників департаментів МУС Віктора Мельникова і Лідію Іванчикову. Вони обвинувачені у корупції. Беларусь ініціювала нові перемови з Росією об ціні поставок газу у 2009 році. Про це заявив віце-прем'єр Уряду Білорусі Андрій Кобяков. Олександр Лукашенко признав, що експорт білоруських товарів знизився на 30-40%. Падіння викликане сусвітнім фінансовим кризисом. Комісар Євразв'язу у справах зовнішньої політики Беніта Феррера Вальднер заявила, що Брюссель запросить Білорусь до європейської політики сусідства, коли в Україні не буде більше політичних в'язнів, а процедура реєстрації недержавних організацій і СМІ спроститься. Представники громадськості пропонували внести урочище Куропати у список сусвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО. Говорить Радіо Свобода, гаряча міжнародна тема. На другий день після атаки терористів на 12 об'єктів у індійському місті Мумбай спецназ цілком визволив готель «Трайдент Оберой». Подробязності конфлікту подає Сергій Обламійко.
Ісламісти з раней невідомої груповки «Декан Муджахіддін» атакували одночасово 12 об'єктів у діловій столиці Індії Мумбаї, у тим ліку вокзал, габрейський культурний центр і 2 п'ятизоркові готелі, заповнені заміжними туристами. Готель «Трайдент Оберой» взяти під контроль спецназу цілком. У готелі «Тадж Махал» і габрейським культурним центрі протягуються бої. Ізраїльська амбасада у Індії заявила, що у будинку габрейського центру застаються у закладниках принамсі 20 громадян Ізраїлю. Покуль не ясно, ці уваходять у офіційний лік 130 забітих, ті 24 трупи, що були сьогодні знайдені у визволеному готелі «Трайдент Оберой». Свідки трагедії з ліку туристів розказують про страшні картини нечеканої атаки озброєних бойовиків на мирних людей. Британець Джой Джитун, який пережив напад на мумбайську кав'ярню «Леопольд», заявив сьогодні у аеропорті Гітроу.
Спочатку люди були спокійні, а після того, як нехто крикнув, що вони вертаються, почалася паніка. Узникла цісканіна, ми почали штурхати одно одного. Вельми добре поводили себе офіціанти, і я справді вельми удячний тому чоловіку, який штурхнув мене на подлогу, і він літерально врятував мені життя. Вокол усе було розбито, повсюль кров. Я так само був увесь мокрий від крові. Однак усе, що я мав, це удар по голові і невелика драпина.
Франція послала самоліт у Мумбай, каб евакуювати європейців, визволених сьогодні з раніше захоплених готелів. Міністерство заміжних справ Франції повідомило, що Іспанія і Німеччина так само попросили взяти на борт їх громадян. Ісламські бойовики, які напали на Мумбай, потребували визволення з індійських турмів своїх поплічників.
Розказував Сергій Обламійко. Додам, що офіційні індійські влади фактично усклали відповідальність за теракти на свого традиційного суперника – Пакистан. Прем'єр-міністр Індії, у приватності, заявив, що нападники прийшли звонку.
Комітет державної безпеки Республіки Білорусь – одна зі спецслужб Білорусі – правопереємник КДБ БССР. На думку філософа Тетяни Процькі, у громадстві КДБ усприймався і усприймається як тайна поліція і як карний апарат.
Життя і смерть мітів. У новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».
Черговий випуск передачі «Білоруська Атлантида» про КДБ прогучить хвилин праз 25. 3 снежня Європейська комісія збирається представити пропонову усходнього партнерства 6 постсовєтським країнам, у тим ліку Білорусі. Учора у Варшаві комісар Євразв'язу у справах зовнішньої політики Беніта Феррера Вальднер упершиню подробязно представила подробязності гэтага пакету. З польської столиці повідомляє Олесь Дзікавіцкий.
Паводле спадарні Вальднер, галоўныя элементы, на якія будзе абапірацца ўсходняе партнерства Еўразвязу, гэта моцныя палітычныя сувязі праз адмысловыя партнерскія дамовы, найперш з Украінай, а паступова і з іншымі краінамі, доступ да рынку і свабодны гандаль, а ў будучыні, пасля далучэння да ўсесветнай гандлёвай арганізацыі, паглыбленая зона вольнага гандлю з мэтаю збудаваць суседскую гаспадарчую супольнасць, візавыя льготы, а ў даўжэйшай перспектыве безвізавы рух і ўрэшце супольная энергетычная бяспека. Межі шматбакового супрацовніцтва будуть визначені у часі саміту країн-учасників Євразійського союзу і країн, долучених до політики Сходнього партнерства у весну наступного року. З нашого боку, ми б хотіли представити максимально добру пропонову, яка б принесла користь країнам, до яких ця пропонова скерована. Адзначила Беніта Ферера-Вальднер. Говорячи у Варшаві про те, наскільки реальні шанси Білорусі долучитися до політики європейського сусідства, спадарня Вальднер заявила: коли ми побачимо, що білоруські влади йдуть наперед, що не буде у Білорусі більше політичних в'язнів, процедура реєстрації недержавних організацій і медіа спроститься, тоді треба буде сказати: добре, запрошуємо вас долучитися до європейської політики сусідства. Між тим, міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що буде натискати на своїх колег у Європі, каб те погодилися разом обнизити кошти шенгенських візов для білорусів.
Я вже обнижив два рази ціни віз.
Я вже двічі обнизив кошт польських національних візов для білорусів з 60 до 35 євро, а потім з 35 до 20 євро. І ми будемо далі натискати на наших партнерів, каб обнизити для громадян у Білорусі і кошти шенгенських візов.
Віз Шенген.
У часі сумісної пресової конференції з Бенітою Фрейєр-Вальднер Радослав Сікорський навіть запропонував білоруським чиновникам адмислові курси, з яб вони могли ознайомитися з функціонуванням європейських демократій, а потім використати гетеї веди на Радзімі.
Розповідав Олексій Діковіцький з Варшави. Політолог з зареєстрованого у Вільні Білоруського інституту стратегічних дослідувань Дзяніс Мільянцов так оцінив перспективи удзелу Білорусі у анонсованій Брюсселем програмі Сходнього партнерства.
Визначений статус самого уділу Білорусі в цій програмі, поскольку зараз Білорусь ще не виконала всіх умов для нормалізації стосунків з Європейським Союзом. Тому ця програма, вона як довготерміновий орієнтир для Білорусі, натурально, вона вельми привабна. Для Білорусі найбільш важливо просунутися якомога далі у справі нормалізації з Європейським Союзом, як мати можливість удільничати у програмі партнерства. Ця програма і анонсування зараз актуалізують необхідність мати Європейському Союзу вельми конкретний роудмеп, дорожную карту для нормалізації стосунків.
Зазначив політолог Дзяніс Мільянцов. Програмі Усходнього партнерства Євразв'язу присвячена і сьогоднішня експертиза свободи, яка прогучить одразу після випуску новинок.
У чим сенс нового проєкту Європейської комісії? Чи зможе Білорусь його включитися? Про що свідчить інтерв'ю Олександра Лукашенки агентству «Франс Прес»? Гэта і да іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўніца офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брюсселю і палітолаг Андрэй Фёдараў з Мінску.
Працягваем праграму. Активісток незареєстрованої організації «Молодий фронт» Тетяну Шапуцьку і Насту Лойку викликали на совет профілактики юридичного факультету БДУ, де вони учаться. У чим їх винуватять, висвітляла Любов Луньова.
Тетяна Шапуцька вучиться на першому курсі юридичного факультету БДУ на дзённым аддзяленні. Дзяўчыну затрымалі 7 лістапада разам з паплечнікамі каля помніка Дзяржынскаму. Тетяна атрымала расцяжку «Камунізм пад трыбунал». Спачатку усіх завезлі ў міліцію Ленінскага району, а потым склалі пратаколы за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі і адвезлі на трое сутак у турму на Акрэсціна. Пасля выходных суддзі залічылі ўсім тэрмін знаходжання пад вартай у тэрмін пакарання і адпусцілі. Тетяна Шапуцька довідалася, що супрацовники КДБ 7 листопада, не глядячи на виходний день, наведали ректорат БДУ з претензіями на кон того, що в університеті кепска ведеться виховавчая праця. З Тетяною розмовляв намісник декана, старшиня совету профілактики Андрій Шедловський.
Розповів, що вони оточують мене ще 7 листопада. Тоді, одразу після нашого затримання, до ректора БДУ приїхали люди з КДБ, з адміністрації президента, які обвинуватили його у тим, що його студенти ганьбять головну вину України. З нагоди цього у понеділок відбудеться совет профілактики, на яким буде вирішатися, чи буде винесена строгая вимова за порушення статуту університету, який не дозволяє здійснювати правопорушення, чи це буде тільки заводшка і третій курс.
Наста Лойка вучыцца на трэцім курсе на завочным аддзяленні. На судзе яна сцвярджала, што ўдзельніцай акцыі не была, але рабіла фотаздымкі для сайту «Маладога фронту». З Настай Лойкай таксама меў размову Алексей Шыдлоўскі.
Сказали, что за это подглядена, может быть, умова, строгая умова, так самое включение. Але он сказал, что покольки мы не сдавали еще сессии, наша постраховость еще не мая никаких показчиков, тому, что это все будет просто некая вымова.
Спадар Шедловскі повідомив, що дівчатам не обов'язково присутнішати на посідженні Совету профілактики. Достатково письмового тлумачення. Йон відмовився дати коментар Радіо Свобода. Акції молодофронтовців викликали у супрацовника УКДБ нервову реакцію, коли охоўнікі Верховного суду затримали неповнолітню Юлію Михайлову і Насту Палажанку за удзел у пікеті «Нюрнбергский процес над комунізмом», першими приїхали супрацовники КДБ. Яны пыталіся у дзяўчат, што тыя маюць супраць камуністычнай ідэалогіі, гаворыць Наста Палажанка.
КДБшники, они лишат себе переемниками той философии того життя, что пропоновал Дзержинский. Супрацовники КДБ, они безумовно імкнулися зрозуміти, насколько глибоко мы орієнтуємося в этой теме и насколько свідомо мы будем ее отстаивать. И они зазначали весь час, что як ви можете йти супрац комуністів, коли ви ж, наприклад, мої діди, они воювали. Где мы отказываем розницу, что есть особа, что есть идеология, та злочинная идеология, яка забивала миллионы людей. Мы будем імкнуться поднимать знову и знову эту тему.
Акції молодофронтовців супраць комунізму будуть відбуватися у різних городах Білорусі. Молодофронтовці будуть ладити пікети і роздавати інформаційні бюлетені.
Розповідала Любов Луньова. А на черзі передача «Дзвінки на свободу», яку підрихтував Ягор Майорчик.
Ад страляніни і вибухаў у індійскім горадзе Мубаі загінула болей за 140 чалавек. Тэрарысты захапілі закладнікаў у двух гатэлях – Тадж-Махал і Абэ-Рой. Гэтае тэлефанаванне мы атрымалі яшчэ да таго, як сілы бяспекі пачалі штурм.
Улады індыйскага штата дзейнічаюць нерашуча. Туды бы паслаць Пуціна, ён у адзін момант знішчыў бы і тэрарыстаў, і закладнікаў, як ён гэта зрабіў у Норд-Осце і Беслане. Прабачце за жорсткі званок, але гэта насамрэч так. Ілля Копыл, горад Менск.
Слухачы свабоды дзеляцца назіраннямі, як змяняецца іхні ўзровень жыцця ў час усясветнага фінансавага крызісу.
Дастаткова зайти в мясцовую краму, как поглядеть, як работает наша промысловость. Сало коштом 18 тысяч, слоек трехлитровый гурков, боль за 10 тысяч. Я все поравновываю с коштом золота. Грамм золота каштуя каля 40 тысяч, и вось 2 килограмма сала каштуя тоже каля 40 тысяч. А чому не знижается кошт на бензин, коли знизился кошт на нафту? Все вельми просто лечу. Потому что транспортная частка складает прикладно 10%. И вот коли знизится кошт на паліва, то треба знижать на всю на гэтую вытворчасть. А это потягнет целый ланцуг этих проблем.
Аутор наступного телефонования параўновывает жыццё у Беларуси и Польши.
Это Володя з Брэста. Я вось назіраю польскае тэлебачанне, і ў апошнія дні часта перадаюць аб'яву для жыхароў Варшавы, якім споўнілася больш за 65 год, прапануецца набыць льготны праязны білет за 40 злотых на цэлы год. Гэта на нашы деньги менш чым 30 тысяч беларускіх рублёў. І столькі ж прыкладна каштуе білет на месяц, а там можна цэлы год ездзіць. І ще перадаюць, што тым, каму споўнілася 70 гадоў і болей, могуць ездзіць бясплатна. Вось гэта, я панімаю, забота о пенсіонерах, о ветеранах. Сапраўднае дэмакратычнае государства. Не то, што ў нас гаварат на словах. Не зря выкінулі з кабельных сетей польскія тэлеканалы і забараняюць ставіць антэны, щоб людзі не смотрелі, щоб не маглі параўнаць правдзівую інфармацію, дзе больш заботяцца о насельніцтве, о людзях у нас или в памежных країнах.
Листопада з ініціативи шэрагу демократичних молодзевых організацій у Менску адбыўся круглы стол «Комунізм як антычалавечая ідэалогія. Лічбы і факты». Сам факт правядзення такога круглага стола выклікаў неадназначную рэакцыю слухачоў свабоды, і ўжо некалькі дзён яны спрачаюцца пра плюсы і мінусы камуністычнай сістэмы.
Слухач позвонил на свободу и хвалит Советский Союз, что все было бесплатно, просто земной рай. И не было всяких злодеев, не было тюрем. Да были тюрьмы не меньше, чем теперь. Тогда дефицит везде был при Союзе. Робили люди бесплатно за трудодни советские, за палочки. Подумай, слухач, что робила советская власть. У нас везде в магазинах было грязно. Везде расфасовки не было купить. Был только хлеб черный и один батон. И везде был мусор, бескультурье. Вот теперь стало машин больше в людей. И культурнее жить. Это все великое дякую Горбачёву. Ему многие лета.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішіте, дзяліцеся навінамі, выказывайте сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Гэта быў агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Экспертыза свабоды».
Восемнадцать годин 30 хвилин у Менску Праской студии новину Алена Струва сегодня в Беларуси у свете. Президент Беларуси Александр Лукашенко звольнил 4 высокопоставленных чиновников Министерства внутренних справ, 2 наместников министра Александра Шурко и Виктора Филистовича, а так само керовников департамента у Министерства внутренних справ Виктора Мельникова и Лидию Иванчикову. 13 листопада на нараде у питаннях боротьбы с коррупцией Лукашенко заявил об незаконном отриманні ими земельных участков и будовництве на их шиковных домов. Беларусь инициовала новые перемовы с Россией об цене поставок газу у 2009 году. Про это заявил вице-премьер Рады Беларуси Андрей Кобяков. И он растлумачил, что инициатива белорусского боку, выкликанная понижением усесветных цен на нафту и нафтопродукты, заходящие из яких вызначается кошт газу. Керавник Беларуси Лукашенко признал, что экспорт белорусских товаров снизился на 30-40%, падение выкликанное усесветным финансовым кризисом. Комиссар Евразвязу в справах внешней политики Бенита Феррера-Вальднер заявила, что Брюссель запросит Беларусь до европейской политики соседства, коли Украине не будет более политичных вязней, а процедура регистрации недержавных организаций и СМИ спростится. У эфира «Свобода» вы слухаете новины до международных подеев. Индийские спецподразделения протягивают операции по спынению террористичного кризиса в финансовой столице краине Мумбай. По воде израильских крыниц операция по вызволению захопленного террористами жилого комплекса, у яким находится габрейский центр, завершенная. Россия витая решение США не форсировать уступ Грузии и Украины у НАТО. Такую заяву российский президент Медведев зарабил в Гаване, и он выказал задовольнение, что в этом питании перемог здоровый сенс. Самолет Airbus А-320 немецкой авиакомпании XL Airways упал у Межземное море в часе тестового полета над полднем Франции. На полночном заходе Афганистана у бои с талибами загинули 13 урадовых войсковцев. Улады Немеччины закликали неоткладно вызволить 3 своих громадян, затриманных у Косове по подозрению дочинения до выбуху для офиса представника Евразвязу у Приштине. Сомалийские пираты вызволили грецкое судно, захопленное больше за 2 месяца тому, поведомили кенийские морские улады. По воде их даденных экипаж так само вызволены. Это были новины наступный выпуск. Выпуск про спаугадины.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. Витаю вас. Сегодня у передачи «Белорусская Атлантида» автор Вячеслав Ракицкий и его суразмовца Татьяна Протько будут говорить про феномен КДБ.
У грамадстве КДБ успрымалася як тайная паліцыя, якая сочыць за чалавекам ва ўсіх ягоных сферах дзейнасці, уключна з прыватным жыццём і як карны апарат. Такое стаўленне да КДБ захоўваецца ў свядомасці людзей і ў новай, суверэннай Беларусі.
Передача «Белорусская Атлантида» з удзелам Татьяны Процкі хвілінаў праз 12. А зараз актуальная экспертыза свабоды. Европейская комиссия выступила с пропановой подписать погоднение помеж Евразвязом и 6 краинами постсоветской просторы об створении агульной европейской экономичной зоны. Чым адкажа Беларусь на прапановы Еўрапейскай камісіі? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць кіраўніца офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брусэлю і палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Новы праект усходнеўрапейскага партнерства азначае пэўную карэкціроўку вонкавай палітыкі еўразвязу. Каўказская вайна, выклік з боку Расіі падштурхоўвае Еўропу мяняць акцэнты, больш увагі надаваць рэгіёну ўсходняй Еўропы. У чым сэнс гэтага праекту, агучанага Еўрапейскай камісіі? Спадарня Стужынская.
Па-першае, трэба сказаць, што гэты праект яшчэ не быў агучаны афіцыйна. Гэта адбудзецца толькі 3 снежня, і трэба мець на ўвазе, што да 3 снежня яшчэ могуць быць унесены нейкія праўкі ў тэкст гэтай прапановы. Гэта першае. Па-другое, гэта папера Еўрапейскай камісіі была прадстаўлена ў адказ на прапанову Швецыі і Польшчы, которая была выдадзена 10.5 года таму. Сэнс, як і кажацца ў паперы, гэта больш цесныя кантакты з краінамі Украінай, Малдовай, Беларусію, Азербайджанам, Арменіяй і Грузіі, таксама падпісанне так званай асацыяцыйнай дамовы. Але тут таксама трэба мець на ўвазе дзве рэчы. Па-першае, там ёсць такі сказ, который я не ведаю докладно, где застанется в кончатковой версии паперы. Але сказ читается наступным чином, что гэтая пропанова есть дополнением до относинов Евразвязу с Россией. Я ведаю, что в Европейской комиссии были спрэчки на конт того, покинуть это тени, и мы еще не ведаем, где это застанется. И другое, как было вельми добро сказано в одном из артикулов тут у Брюсселя, что Беларусь остается краиной у душков, так сказать. Тому удел Беларуси у гэтай пропанове будет залежить цалкам ад развіцця сітуацыі ў краіне ўнутры.
Спадар Фёдараў, а вы як бы ацанілі гэтыя новыя прапановы Еўрапейскай камісіі адносна краінаў Усходняй Еўропы?
У прынцыпе, вельмі пазітыўна. Я нагадаю, што гэтыя прапановы Польшчы і Швецыі, з якіх, власна кажучы, ўсё і пачалося, былі зроблены з-за таго, што вядомая еўрапейская палітыка добрасуседства, якая распрацавана была Еўразвязам некалькі гадоў таму і зараз фактычна ўжо ў пэўным сэнсе дзейнічае, у значнай ступені арыентаваная больш на краіны міжземнамор'я. Асабліва зараз, калі ў еўрапейскім звязі старшынствуе Францыя, прэзідэнт якой лічыць ці не галоўны галоўнай сваёй задачы, гэта зрабіць больш інтэнсіўнымі кантакты з краінамі арабскага свету міжземнага мора. У пэўным сэнсе краіны ўсходняй Еўропы, на якіх таксама была разлічана гэтая палітыка, засталіся ў цяні, і таму Польшча і Швецыя вырашылі крыху паправіць гэтае становішча.
Новы дакумент Еўракамісіі з'яўляецца падчас пачатку дыялогу новага этапу дачыненняў паміж Беларусю і Еўразвязам. Праект ўсходнеўрапейскага партнёрства адкрывае перад Беларусю новыя магчымасці, прэферэнцыі, і афіцыйная рэакцыя Мінску на гэты дакумент у цэлым станоўчая. Але каб скарыстацца ім, узамен Беларусь павінна выканаць пэўныя ўмовы, зрабіць сур'ёзныя ўнутраныя рэформы, адаптаваць сваё заканадаўства да еўрапейскага. І неяк цяжка ўявіць, што беларускія ўлады пойдуць на гэта. Таму вось існуе меркаванне, што Беларусь можа ўключыцца ў гэты праект у поўным сэнсе толькі ў пост-лукашэнкаўскі перыяд. Спадарня Стужынская, а як вы ацэньваеце магчымасці Беларусі ўдзельнічаць у гэтай праграме?
Я тут цалкам пагаджуся са спадаром Міленкевічам, который ў адным са сваім інтэрв'ю сказаў, што гэта вялізны шанец для Беларусі. І я абсалютна з ім згодна. Это сапраўды першая такая прапанова з боку Еўразвязу. І, дарэчы, першая такая рэакцыя з беларускага афіцыйнага боку. Канешне, брацца судзіць, як беларускі ўрад скарыстаецца тай прапановай, я не магу, мы ўсе это вельмі хутка ўбачым, але на гэты момант ёсць вельмі шмат пазітыўных сігналаў, таму я думаю, што шанцы ў нас вялікія.
Спадар Фёдараў, а вы як мяркуеце некія перспектывы ўключэння Беларусі ў гэтую праграму?
Прынцыпова пункту гледжання перспектывы сапраўды вельмі шырокія. Калі б апазіцыі прапаноўвалі нешта падобнае колькі гадоў таму, яна была б цалкам задаволеная. Гэта цалкам адпавядала б імкненням беларускіх дэмакратычных сілаў. Але у мяне ёсць вялікія сумненні адносна таго, што афіцыйны Менск пойдзе на гэты праект, ну, у сялякім разе ў поўныя меры. Мне вельмі цяжка ўявіць, напрыклад, што Беларусь пагадзіцца ўвесці ў сябе гэты знакаміты АКІ, заканадаўства еўрапейскага звязу. сразу, а тут выключение быть не повинно. Это необходная умова вот этого взаимодействия. Другое питание, так само вельми сумнивное для меня, это то, что на Беларусь будет распространена юрисдикция Европейского суда. Я тут никак себе не уявляю, как это белорусские улады пойдут на такое. По-третье, то, что сказала Ольга на конт России. Останется эта фраза у тексте документа тене, неведомо, але сама идея развития диалога с Россией никак не уписывается у сутность того документа, который мы зараз обмерковываем. На мой погляд, этот документ как раз больше накированный на то, как заработать некий пояс безпеки помеж Евразвязом и Россией, тем больше, что в документе специально оговаривается, что в данном выпадку говорка про уступление этих краин в усходнеевропейских в Евразвяз не иде. Тому при всех выдатных намерах мне подается, что чакать некого такого соправды позитивного не на словах, а на справах ставления сбоку белорусского керавництва не выпадает.
Конечно, говорить про выполнение белорусским боком усих умов и полного удела Беларуси может быть соправды крыху еще рано, але знову же это питание остается открытым. Але, например, вот меня зацікавил такий пункт у этой паперы, что кошт на визы шенгенские для громадян Беларуси может быть снижены навод без так званого Visa Facilitation Agreement. Для Беларуси ее развяз готовый будет снизить кошты визы навод без этой паперы, которая повинна быть для такой процедуры. Так что коли, может быть, мы не будем бачить хутко полный результат, то все ж таки частково, я думаю, что измены будут.
Тыя краіны, адносна якіх арыентавана гэтая праграма, даволі розныя. І Украіна, Беларусь, Малдова, Азербайджан. Мне падаецца, што ўсё ж такі павінна быць некая дыферэнцыяцыя. Праграма персанальна арыентаваная на кожную канкрэтную краіну.
Там прописано, что зразумело, что это все краины разные и относятся с ними, в принципе, у рамках этой программы, але с каждой будут свои особные домовленности, в зависимости от того, какая ситуация в Украине и так далее.
Как сгадала моя собеседница, Беларусь как бы в неких душках находится. И навод для того, как почать в этой перемовы, Евразвяз хотел бы отримать отсюль певные сигналы, в первую чергу, на кон демократизации. На жаль, у меня покуль нема уповненности, что эти сигналы отсюль придут.
У Брюсселя настрой и надалей протягивать диалог на умовах так само каштовностей. Это не значит, что ее развяз, скажет, что ну вот добрые экономичные реформы там и так далее. Але тут каштовности будут и надалей идти параллельно со всеми остальными умовами.
У интервью агентству «Франспресс» Лукашенко отзначил, что Беларусь не собирается уступать у Евразвяз и НАТО. Але увогуле мне подалось интервью довольно миролюбивым. Хоть НАТО треба было проспустить, лечить белорусский керовник, однако у заявления элементов американской супротиракетной обороны в Чехии и Польше он не бачит ничего страшного. И закликая США и Россию до компромиссу. Хоть Беларусь собирается створать одинную систему супротиповетранной обороны с Россией, и куплять российские ракеты «Искандер», але гэта, на его погляд, рутинные плановые деяні, а не отказ на планы Злучаных Штатов. А як бы вы оценили увогуле гэта интервью Лукашенко агентству «Франспресс»? Спадар Федору.
Сапраўды, я згоден з вами у тым, што яно выглядае вельмі міролюбіва. Дарэчы, цяжка было б чакаць іншага апошнім часам, калі на самой справе адбываюцца пэўныя зрухі ў адносінах Беларусі з Европай. Я б не назваў іх вельмі значнымі, але адмаўляць іх наяўнасць таксама немагчыма. Іншая справа, што ў гэтым інтэрв'ю ўсё ж галоўны акцэнт быў зроблены на эканамічнае супрацоўніцтва. Гэта зразумела, бо крызіс на парозе ці ўжо ў хаце, і трэба нейкая дапамога, бо ў Россия у самой зараз справы не надто выдатные, и по-другое Россия потребует за свои преференции неких политичных отказов, политичных погоднений, чего, безумовно, белорусское керавництво не вельми жадало робить. Такое складанное уражение, саправды, с одного боку, як бы цем заклик до супрацовництва, с другого боку, иде певное обмежование, например, ты претензии, безумовно, такой ветливой форме, какие были выказаны, те пытания были зададены на конт политичных зневоленных и так далее, яны атрымалі даволі жорсткі адказ, жорсткі ў тым сэнсе, што нічога гэтага няма і ўсё гэта прыдумана беларускай апазіцыяй. Вось гэты настрой застаецца непрымірывым, і гэта не дае падставаў чакаць нейкіх значных зрухаў у сэнсе дэмакратызацыі краіны.
Так, Лукашенко сказал, что в Беларуси демократы не меньше, чем у Франции. Господарня Стужинская, вось апошнім часам Лукашенко дае интервью заходним медиам амаль кожны тыдзень. Якое это уражанне робіць на европейскую грамадскасць? Як тут следы ангельскага піарщика лорда Белла, ці адчуваюцца яны ў Европе?
Огульное уражение такое. Это вельми добро, что Беларусь пишут. Будь то интервью с Лукашенко, альбо информация про финансовый форум в Лондоне. Огульное уражение тут, и все зазначили, что информация про Беларусь появилась. И я лечу это вельми позитивным. На мой погляд, вот, коли завтра Беларусь признает незалежность Осетии и Абхазии, это, разумело, не успримется позитивно у Евразвязи, але не будет иметь такого великого значения. Але вот коли суд над господаром Борозенко закончится несколькими годами тюрьмы для его, то я думаю, что Беларусь мает все шансы скончить диалог с Европой там, где он начинался. У меня такое уражение. После войны у Грузии особливо, так само починаючи с газовой войной еще по передних году, мы заправды маем зусім іншую ситуацию. На мой погляд, шансов, что белорусское керавництво на гэты раз больше серьезно ставится до своих размов с Европой, и что вот эти заявы нашего керавництва заправды есть больше реальными, то мне кажется, что оно так. Отсюда есть мой позитивный настрой.
Вы слухали перадачу «Экспертыза свабоды». Чым адкажа Беларусь на прапановы Еўрапейскай камісіі? Гэтую тэму абмяркоўвалі кіраўніца офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брусэлю і палітолог Андрэй Фёдараў з Менску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз асноўныя тэмы з сённяшняй праграмы.
Александр Лукашенко звольнив 4 высокопоставленных чиновников Министерства внутренних справ, наместников министра Александра Шчурко и Виктора Ферестовича, керовников департамента МУС Виктора Мельникова и Лидию Иванчикову. Яны обвинувачены у коррупции. Беларусь инициировала новые перемовы с Россией об цене поставок газу в 2009 году. Про это заявил вице-премьер Урады Беларуси Андрей Кобяков. Александр Лукашенко признал, что экспорт белорусских товаров снизился на 30-40%. Падение, выкликанное сусветным финансовым кризисом. Комиссар Евразвязу в справах внешней политики Бенита Феррера-Вальнер заявила, что Брюссель запросит Беларусь до европейской политики суседства, коли в Украине не будет более политичных вязнев, а процедура регистрации недержавных организаций и СМИ спростится. Представники громадскости пропоновали внести урочище Куропаты в список сусветной культурной и природной спадщины ЮНЕСКО.
А зараз беларуская Атлантыда. У цикле «Життё і смерць мітаў» сёння прапануем перадачу КДБ. Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філёзафам Тацянай Процькай.
КДБ, Камітэт дзяржаўнай бяспекі, адна са спецслужбаў Беларусі, праваперайемнік КДБ БССР. Паводле закону, органы дзяржаўнай бяспекі з'яўляюцца адной з частак сістэмы забеспячэння нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь і забяспечваюць у межах дадзеных ім паўнамоцтваў бяспеку асобы, грамадства і дзяржавы ад унутраных і знешніх пагрозаў.
У грамадстве КДБ ўспрымалася як тайная паліцыя, якая сочыць за чалавекам ва ўсіх ягоных сферах дзейнасці, уключна з прыватным жыццём і як карны апарат. Такое стаўленне да КДБ захоўваецца ў свядомасці людей и у новой суверенной Беларуси.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Татьяна, дык паводле вось гэтых вызначэнняў КДБ, міт ці рэальнасць?
Канешне, рэальнасць. Пра гэта засведчыць не адзін з тых маладых людзей, што былі выкліканыя па выпадках дэманстрацый, дзейнасці ў незарэгістраваных арганізацый. Але гэта і міт, якім бацькі пужаюць тую ж самую моладзь.
Дык чаму існуе міт пра КДБ і з чаго ён складаецца?
Міт пра КДБ складаецца з двух узаемапрацялеглых частак. Фактычна, гэта два самастойных міфы. Першы можна коротка сфармуляваць наступным чынам. КДБ усімагутнае і паўсюднае, яно кантралюе нас, нашыя тэлефонныя размовы. Кожны з тваіх знаёмых можа быць супрацоўнікам КДБ. Там працуюць асобы абсалютна адмоўныя па сваіх чалавечых якасцях, і нічога добрага ад кантакту з КДБ чакаць не трэба. Гэта міт, заснаваны на страху перад спецслужбамі, і сам выклікае і падтрымлівае гэты страх. Другі міт станоўчы. У чекіста павінна быць халодная галава, гарачае сэрца, чыстыя рукі. Людзі старэйшага пакалення пісалі гэта ў школе. Караючы меч рэвалюцыі, нядрэмнае вока партыі. Такія прыгожыя параўнанні выкарыстоўваліся для публічных аповедаў пра дзейнасць КДБ. Лічылася, што менавіта тут знаходзяцца і звышспецыялісты, якія могуць літаральна ўсё.
А што з'явілася рэальнай падставай для стварэння мітаў пра КДБ?
У падмурку адмоўных мітаў ляжыць рэалізаваная супрацоўнікамі КДБ магчымасць парушаць законы і канстытуцыі краіны беспакаральна. У падмурку установчых проба замазаць наяўнасць гэтых парушэнняў і, канешне, сапраўдныя добрыя справы. Адмоўныя міты складаліся ў народзе, і іх носьбітам з'яўляецца народ. Становчыя міты пра КДБ з'яўляліся і з'яўляюцца часткай афіцыйнай дзяржаўнай ідэалогіі. Зразумела, што іх стваральнікамі былі пэўныя дзяржаўныя установы, распаўсюджвалі становчы міт дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі.
А як доўга складаўся гэты міт?
Без малога 100 гадоў. Разам з савецкай уладай у 18-19 годах мінулага стагоддзя на Беларусь прыйшлі спецорганы, якія спачатку мелі назву ЧК БЕЛ, потым ДПУ БССР, НКУС БССР, МГБ БССР, КДБ БССР, і якія зараз называюцца КДБ Рэспублікі Беларусь.
З распадам СССР саюзныя рэспублікі, нават Расія, адмовіліся ад гэтага назову. Падаецца, што Беларусь адзіная краіна, дзе КДБ застаўся. Чаму?
Мяркую, тагачаснае кіраўніцтва краіны і самога КДБ не захацелі мяняць назву. У 97 годзе беларускае КДБ святкавала свае 80-е ўгодкі. Пераемственнасць падкрэслівалася і ў артыкуле тагачаснага старшыні КДБ Уладзіміра Мацкевіча, які быў надрукаваны ў спецыяльным выпуску часопіса «Вестнік КДБ». Ён пісаў: «Нельзя всю дзейцельнасць ВЧК КГБ і его кадры представляць аднамерна і только лишь в чорных красках. Реальная жизнь многомерна, и ее цветовая гамма гораздо разнообразней. При этом следует заметить, что в исторический период органов безопасности, действовавших под аббревиатурой КГБ, в Беларуси они не запятнали свою репутацию. Даже в условиях существовавшего тогда законодательства у нас в республике не было судебных процессов над антисоветчиками, диссидентами и тому подобное».
Але люди, и у першую чаргу, напэўна, сами ж, кадыбісты ведаюць, што гэта, мякка кажучы, не зусім так. Напэўна, не шмат на Беларусі было, так бы мовіць, афіцыйных дысідэнтаў, пра якіх усе ведалі, але ж працэсы былі над іншадумцамі.
Так, магу згадаць Міхайлу Кукабаку, які працаваў электраслесарем на Бабруйскай ТЭЦ-2. За тое, што распаўсюджваў лісты і літаратуру самэздата, неаднойчы змяшчаўся ў псіхіятрычную бальніцу, а ў кастрычніку 978 года быў арыштаваны і асуджаны. Магу таксама ўзгадаць працэсы над баптыстамі, высылку яўрэяў, справы так званых адказнікаў, маладых людзей, якія адмаўляліся служыць у савецкай арміі. У 1992-94 годах я мела магчымасць працаваць з архівам КДБ па тэме сваёй доктарскай дысертацыі. Памятаю, як супрацоўнікі рэспубліканскага КДБ вельмі ганарыліся справамі сваёй установы ў барацьбе з крадзяжамі дзяржаўнай маёмасці і карупцыі. Людзі, якія працавалі ў КДБ, не адчувалі за сабой віны, пісвалі ўсе хібы на сталінскі час, адмаўлялі наяўнасць курапат. Яны вельмі хацелі, каб застаўся толькі адзін міф пра КДБ, станоўчы. Тыя ж, хто імкнуўся і дасягнуў палітычнай улады ў Беларусі, не толькі не збіраліся што-небудзь мяняць у краіне, але наадварот, стараліся збудаваць тут прыкладны сацыялізм, сацыялізм з чалавечым тварам. Міт пра КДБ з чыстымі рукамі быў ім вельмі патрэбны.
І тым не меней, у гэтыя часы ўжо гучала праўда пра курапаты, месца, дзе адбываліся масавыя расстрэлы. Няўжо гэты цень не хваляваў кіраўніцтва тагачаснага КДБ?
Канешне, хваляваў, але каб не прыцягнуць увагу грамадскасці да гэтых падзей, была выдвінутая наступная афіцыйная версія. Мы КДБ, а не НКУС, які рабіў гэтыя злачынствы, і таму да іх не маем ніякага дачынення. Гэты час у саміх КДБ была створаная камісія, якая займалася праглядам асабістых спраў асуджаных з дапамогай НКУС. Пра справы пасляваеннага КДБ наогул мала хто што-небудзь ведаў дакладна. Гэта было выкарыстанае для таго, каб яшчэ раз зацвердзіць у грамадскай думкі. Мы сапраўды маем гарачыя сэрцы і чыстыя рукі.
У свядомасці грамадства ўсё ж пераважае адмоўны міт пра КДБ, як бы таго не хацелі ўлады. Чаму?
Таму, што людзі памятаюць несправядлівасць і смерць. Памятаюць жахлівыя чаканні чорнага варанка, пасля якога людзі знікалі бесследна. Памятаюць сваю бездапаможнасць перад дзяржавай, сваю безабароннасць. Гэта памяць, калі можна так мовіць, генетычная. Гэта проста страх, пераадолець які не так проста.
Існуюць жа лічбы, якія могуць даказаць, крывавыя гэта рукі ці чыстыя.
Дакладная колькасць рэпрэсаваных невядомая, бо архівы КДБ застаюцца закрытымі нават болей, чым гэта было 15 гадоў таму. Па маіх падліках, ахвярамі рэпрэсій толькі з 1917 па 1953 гады на Беларусі сталі больш за 650 тысяч чалавек. За 5 год, з 35 па 40, было расстраляна 28 425 чалавек з 86 168 асуджаных. Гэтыя дадзеныя не абвяргаюць нават заангажаваныя гісторыкі.
Але, Таціана, кажуць, што за часы Другой сусветнай вайны немцы расстралялі ўсё ж больш людзей, чым савецкія чэкісты. Чаму тады беларусы, сучасныя, немцаў не баяцца, а чэкістаў, кадыбістаў, баяцца?
Мабыць, гэта крыху цынічна гучыць, але ў міце пра КДБ важны не столькі колькасць рэпрэсаваных, як іх якасць і якасць саміх рэпрэсій. На Беларусі знішчанай стала значная частка нацыянальнай інтэлігенцыі. Кіруючага апарата гэта людзі ў большасці вядомыя. І іхнія рэпрэсіі выклікалі найбольшы рэзананс. Гэты здабытак спецслужбаў 30-х гадоў добра выкарыстоўваецца і сёння. Памятаеце, як па тэлебачанні паказвалі міністра ў кайданах?
Натуральна памятаю, але я памятаю таксама і фільмы пра ЧК, дзе яны здзейсняюць вельмі добрыя справы.
Так, дзейнасць КДБ нельга апісваць толькі ў змрочнай гісторыі. Добрыя справы па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю, трафікам наркотыкаў, шпіянажам і іншым ніхто не збіраецца адбіраць у КДБ. Але гэтая дзейнасць, калі так мовіць, звычайная. Захоўваць бяспеку, дабрабыт грамадзян, кіравацца законамі. У міце пра КДБ галоўны акцэнт якраз на тым, што людзі з гэтага ведамства парушаюць закон, парушаюць яго беспакаральна і ў сваёй штодзённай працы.
Так бы мовіць, справа зноў толькі ў людзях, у тым, што ў КДБ пранікаюць ворагі і кампрамітуюць гэтае паважанае ведамства, таму існуе адмоўны міт.
Вядома ж, без людзей абысціся нельга. Канкрэтныя людзі катавалі беларускіх пісьменнікаў не горш, чым у фашысцкіх засценках, давалі загады на беспадстаўныя прыніжэнні і расстрэлы. І, канешне, гэтых людзей трэба лічыць, калі не ворагамі, так прафесійна непрыгоднымі. І асноўная маса катаў таксама была пакараная тымі ж спецслужбамі. Але падчас маёй працы ў архіву КДБ я пазнаёмілася са значнай колькасцю супрацоўнікаў. Большая частка з іх па-свойму добрыя і сумленныя людзі, але толькі па-свойму. Усім ім належыць уяўленне пра тое, што супрацоўнік КДБ звышчалавек, які адзін ведае праўду, можа асуджаць без суда і караць без суда таксама.
І Дзяржынскі таксама звышчалавек, зрэшты, нам прапагандуюць такое Дзяржынскае. І па сённяшні дзень насупраць будынку КДБ ў Менску стаіць бюст Дзяржынска, а як уваходзіш у клуб Дзяржынска, прыкладам на рок-канцэрт, дык аж прысядаеш, убачыўшы гэтага вялікага бронзавага Фелікса.
Не, романтычныя гісторыі пра вернасць і кахання да жонкі не даюць падставу не далучаць жалезнага Фелікса да звышчалавека. Але падчас працы архіву ФСБ мне прынеслі справу Апанскага, калісь у Менскі нават была вуліца ягонага імя. Так гэты чалавек настолькі быў, мягка кажучы, няшчыры, што нават самі кіраўнікі беларускага ДПУ не ведалі, як ад яго пазбавіцца. Факт ягонай смерці дасканала расследаваўся не столькі на прадмет удзелу ў гэтым белапалякаў, як саміх супрацоўнікаў АДПУ. І было прызнана пасля ўсяго, што гэта няшчасны выпадак. Але ў тым часопісе, што прысвечаны 80-м угодкам КДБ, узгадана зусім іншая версія жыцця і смерці Апанскага, як станоўчага звыш чалавека, загінуўшага ад рук ворагаў.
Вельмі хацелася, каб адмоўны міт пра КДБ ўсё ж знік. Але не веру у яго хуткае знікненне ўжо хоць бы таму, што стаяць Дзяржынскі па Беларусі, што горад Койданава называецца Дзяржынскім, Ці магчыма знікнення гэтага міту? І што будзе, калі міты пра КДБ ўсё ж знікнуць, нягледзячы на пессімізм?
Людзі перастануць баяцца спецслужбаў, у грамадстве будзе панаваць не міт, а ўпэўненасць, што КДБ абараняе інтарэсы дзяржавы і чалавека, вядзе барацьбу са злачыннымі з'явамі жыцця. Як бачым, міт пра КДБ можа знікнуць толькі ператварыўшыся ў праўду.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У перадачы Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел філосаф Таццяна Процкая.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Свабода слова ад лігаці маніпуляцыі. Гадавіны украінскай і грузінскай рэвалюцыі ў вынікі расчаравання і спадзевы. Галоўныя падзеі мінулага тыдня вачыма журналістаў і слухачоў Свабоды. Такія тэмы наступнага выпуску перадачы. Іх будуць абмяркоўваць дырэктар беларускай службы радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўнікі службы Валер Каліноўскі і Ганна Соус. Госці перадачы – дырэктары грузінскай і украінскай службаў радыё Свабода Давід Какабадзе і Ірэна Халупа. Глядзіце новы тыдзень з радыё Свабода ў суботу 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабода.